ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عن دقي السيال قضبا دا ورقة دوهر نمان نكوغو هاينا وحاكم دا إذا مدى ميغوري وبارا يميد لغا هلي وبيغا سره وحاد كلا دقي السيال مغلد دونتان وزيرة داري مهدي بدا وبغادي سي حرير كاكد حي كيني إيا إنديا سوماليا ندقي السيال وحاد مغلد دونتان مدحويناها سوماليا أو شيغي إن لكال أركتو دونان كرا بل سمر نبا لبدا دل جبوتي سوماليا عيسان موقف كودا بدل مينين ودهور أحدا تاريخ دنا يكو بيغان تهي تضوي توانكا بيشا تضباد يساند كلابدا كوني يولبي لواتنكا كسو دواد وقضبادا اس ايكوا كلو فافاسان سراكيشا بوليسكو اي ويندو ايا قد قلي باريتان يكو سمين ايان meedka qof 20 sano jir oo maanta laga helay wabiga sare ee degmadaasi waxa dhacdan xaqiijiyay taliyaha booliska ee Wendo Mr. Matias Bombo wuxuu warbaahinta u sheegay inkastoo aan lahayn macluumaad gaar ah oo dilka haddana in meedka hadda baaritaan uu ku socdo isla markaana uu ka muuqdo in la jirjiray meedka ayaa la dhigay goobta meedka la geeyay isbitaalka Robcom ayadoo la filayo in qaliin baaritaan ah lagu sameeyo wixii qodobkaas ka soo kordha wararkayga dambe ee daacadda ayaad kaga bogan doontaan haatan dhankaasi xariiq qaxootiga waxa xariiq qaxootiga ee xagardheer lagu soo gabagabeeyay toobar 3 xisa qaatay oo ku saabsanay muhiimadda ay leedahay barashada quraanka kariimka iyo culunta islaamiga maxamed baaruud xuseen ayaa qodobkan oo faahfaahsan dhadhaab nooga soo diray
tababarkan oo socday muddo 3 bari ayaa loo qabtay ardayda dhigata madarista xarada xagardheer waxaana lagu baray ka qaybgalayaasha fadliga quraanka iyo barashadiisa iyadoona ay bixinayeen culimo aqoon durugsan u leh diinteena suuban iyo cilmiga islaamka
qaalay wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi alla wuxuu iska leeyahay ahliina min annas dadka ayaa wuxuu ku leeyahay laba ehel
gabagabadii dowladan diiniga ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah culimada xerada xagardheer oo soo dhaweeyay tababarka la siiyay dhalinyarada barata qur-aanka kariimka
waana wax aad u weyn ilaah subxaana watacaalana in badan looga mahadnaqo in 40 xadiis oo sunnadii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ka mid a aad badato wax yar ma aha wax aad u weyn waaye
yacnii culimada hadday noqdaan culimo caalimiin caarifiin billaahi ah wax layli kara maaha marka ilaahi subxaana watacala uga baryayna ilaahay dembigooda dhaafo juhdiga maanta ay bixiyeen jazaakumullahu khayran sidoo kale waxaan maad celinahay ardadii 3 beri qaateen duruusta ay ku maasan yihiin maxaa yeelay waqti fasax bay ku jireen hadday duruustii ay qaateen way ku maasan yihiin jazaakumullahu khayran
cilmigii baa hadlay wuxuu u yaarsay in lagu camal falo haduu camal falki waayana uu irtixaalaya sida awid kitaabkii aa barateen oo 40 xadiisan ahaa oo tacdiim alquraan alkariim ka hadli inaad ta'kiidisaan xoog saartaan ummadda kalena aa gaarsiisaan
sheekh maxamuud xaaji axmed oo garwadeen ka ahaa tababarkan ayaa sharxay cashirada ay bixiyeen wuxuuna u mahadceliyay ardaydii iyo culimmadii ka qayb qaadatay dowladan diiniga ah
dhammaantood si guud ahaan baydu ku mahadcelinaya walaaladaasi kala qayb qaatay dowladda kitaabkaas inoo socday waxa loo yaqaan 3 oo ilaahay fadligiisa iyo minnigiisa inagu suurtagalay oo ah 40 xadiis umarka kitaabka lagu weynaynayo wixii gafa ka dhaca waa nafteeda iyo shaydaan wixii guul iyo wanaagna fa min allah
maalmihii uu socday aqoon kororsigan waxaa ardayda lagu baray in ka badan 40 xadiis oo ka hadlaya fadliga barashada qur-aanka iyo cilmiga qaybihiisa kala duwan
saasaa loo dhahay ina lillaahi ahliina min annaas midkan waa tabciidiya bimacnaa waa qayb ka mid ah dadka qayb ka mid ah yuu rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay
ardayda ayaa dhankooda ka hadlay waxyaabaha ay toobarkan ka faa'ideen.
Ardayda waxaan maaragtay u dardaarmayaa inaanu maaragtay kitaabkan baranay fawaa'id fara badan leh, inaanu maaragtay aanu sii wadno oo aanan ka cajisin oo aanu annaguna maaragtay ku camal falno siina gudbinno faa'iidooyinkaas kitaabkaasi dhex yaalla.
Alxamdulilaah, ilaahay ayaa ku mahadsan. Thaaniyan waxaan u mahadcelinaynaa culimmadii na soo doortay inay kitaabkan soo gaarsiiso iyo culimmadii juhdii badan aadka noogu bixisay, ayagana aad bay u mahadsan yihiin sababtoo ah waxaabaa dadku waa arday yar oo hadda soo kacaya u baahan in la garab qabto. Annagana aad baan ugu baahnayn in lagu booriyo qur-aanka.
Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta istaa dhadhaab.
Maxamed Baaruud Xuseen oo warbixintaasi nooga soo diray xerada qaxootiga ee xagardheer waa uu mahadsan yahay. Madaxweyne ku-xigeenka dalka ahna musharaxa madaxweyne ee isbahaysiga Kenya Kwanza William Ruto ayaa maanta isku soo bax siyaasadeed ku qabtay deegaan baarlamaaneedka Juja ee ismaamulka Kiambu. Waxa uu mar kale sheegay in haddii hoggaanka waddanku uu qabto 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan, maamulkiisa uu diiradda saari doono dib u soo nooleynta dhaqaalaha waddanka. Ruto ayaa dadweynaha Juja u ballanqaaday inuu hoos u dhigi doono sar u kaca ku yimid qiimaha maciishada. Sidoo kale waxa uu dhaliil u jeediyey garabka siyaasadeed ee Azimio oo uu sheegay inay xoogga saarayaan isbeddel dastuuriya.
Tarehe 9 mwezi wa 8 mumejipanga ama mnangojea kupangwa? Mimi nataka niwaambie mambo matatu. Kwanza, tumesema kama Kenya Kwanza tunaanza kwa kubadilisha uchumi wa Kenya. Wale tunashindana na wao wanasema wanakuja kubadilisha katiba, wajiongezee vyeo, wajiongezee mamlaka. Sisi tumewaambia wangoje kwanza tubadilishe uchumi, wananchi wafaidike. Tunabadilisha uchumi, tupunguze gharama ya maisha. Si hawa jamaa wa handshake wako Azimio? Handshake ni Azimio. Miaka 4, miaka 5 wamekuwa wakiendesha serikali ya handshake. Bei ya unga imeshuka, imepanda. Saa hizi nasikia watu wa handshake wanatuambia ati watabadilisha bei ya vyakula. Wamengojea nini miaka 4? Wananchi wamehangaika. Saa hizi kabla ya uchaguzi wanasema watapunguza gharama ya maisha. Si hawa watu wanataka kututapeli?
Danka kale wa musharaxa madaxweyne ee isbahaysiga Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga oo isku soo baxay kala duwan ku qabanaya ismaamulka Nairobi ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey inuu loolanka madaxtinimo uga guuleysan doono Ruto. Waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeen uga timid madaxweyne ku-xigeenka dalka oo ahayd in Raila uu xilli hore dareemay in tartanka looga adkaan doono. Raila Odinga ayaa xilli uu dadweynaha kula hadlay xaafadda Makongeni ee deegaan baarlamaaneedka Makadara ee magaalada Nairobi ayuu xusay inay si weyn ula dagaalami doonaan musuqmaasuqa si loo helo lacag lagu fulin karo ballanqaadyada horumarineed ee isbahaysiga Azimio.
Naenda bega kwa bega, sisi tuko tayari kumenyana wale wengine wanaitwa Kenya Kwisha. Juzi wanasema ati Raila anaogopa, anaona tunamshinda. Nasema unafikiri jamaa anaweza kunishinda? Anaweza. Niwaambie yeye, sasa wewe toa watu yako uwanjani na mimi nitoe yangu, tuonane ana kwa ana. Mko tayari? Adui wetu ni wanne: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Hawa wafisadi tukitoa kando, tutakuwa na pesa ya kutosha kwa mpango yetu yote.
Uli dhegeystayaal, qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa. Wasiiradda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ambassador Richa Lomamo ayaa bogaadisay iskaashiga ay leeyihiin wadamada Kenya iyo India oo ay ku tilmaantay mid wanaagsan. Arrintan ayay ka hadashay xilli ay sugotinaysay safiirka India ee Kenya ee xafiiska banaynaya Dr. Viranda Paul. Waxay Omamo danjiraha ku ammaantay inuu door weyn ka qaatay adkeynta xiriirka labada dowladood. Sidoo kale waxay wasiiradda hoosta ka xariiqday in iskaashiga saaxiibtinimo ee ku saleysan ee muddo dheer u dhexeeyey Kenya iyo India uu horseeday inay ka wada shaqeeyaan arrimaha wax soo saarka beeraha, waxbarashada, gaadiidka iyo caafimaadka. Gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka IEBC Wafula Chebukati ayaa sheegay inay go'aan ka soo saari doonaan caqabad uu wajahayo barasaabkii hore ee ismaamulka Nairobi Mike Sonko oo doonaya inuu u tartamo xilka gudoomiyaha Mombasa. Chebukati ayaa hoosta ka xariiqay aan iraahday inay daraasiin doonaan qodobada garsoorayaasha maxkamadda ugu sarreysa waddanka ee Supreme Court ay u cuskadeen go'aankoodii Jimcada. xakiinada ayaa maalinkaasi sheegay in bishii diseembar ee sanadkii 2020-kii si sharci darraa xilka barasaarnimo ee Nairobi looga xayuubiyey Sonko. Hase ahaatee, Chebukati ayaa xusay inay go'aanka madambeysa ay qaadan doonaan markay si qoto dheer ah fasiraad sharci ku saleysan ay ku sameeyaan go'aankii maxkamadda ka soo baxay. Waxa uu sheegay inuusan weli si gaar ah u eegin qoraalka maxkamadda. Gudoomiyaha IBC ayaa carabka ku dhuftay in Isniinta ama Talaadada caddayn doonaan mowqifkooda. 13-kii bishan ayaa ahayd markii guddiga IBC uu Mike Sonko uu ansixiyey inuu u tartamo jagada gudoomiyaha Mombasa. Guddiga ayaa u hoggaansamay amar uga yimid maxkamadda sare ee dalka. Hase ahaatee, go'aankii dhowaan ka soo baxay maxkamadda ugu sarreysa Kenya ee Supreme Court ayaa micneedu yahay in gudoomiyihii hore ee ismaamulka Nairobi Mike Sonko uunan u tartami karin xilka barasaafka ismaamulka Mombasa ilaa meel laysaga dhigo go'aankaasi maxkamadda sare ee ka soo baxay ee Supreme Court. Hase ahaatee, gudoomiyihii hore ee ismaamulka Nairobi ayaa haatan doonaya inuu racfaan u gudbiyo maxkamadda sare ee bariga Afrika. Saraakiisha waaxda dambi baarista ee koonfurta ismaamulka Tarakanithi ayaa xabsiga ku haayo laba ka mid ah ciidamada booliska. Waxaa askarta looga shigsan yahay inay qayb ka ahaayeen faldhac awood loo adeegsaday kaasoo todobaadkii hore laga geystay dowlad deegaanka Tarakanithi. Saraakiisha ayaa lagu kala magacaabaa John Likidayo iyo Kelvin Kinywa. Wararka intaasi ku daray in dhaca lagula kacay darawal waday baabuur xamuula oo siday badeeca qiimaheeda lagu sheegay 600,000 oo shilinka dalka. Waxay labaduba ka howlgalaan saldhigga booliiska ee magaalada Nkubu ee ismaamulka Meru. Taliyaha saldhigga booliiska ee deegaan baarlamaaneedka Koonfurta Iminti ee ismaamulka Meru, Cabdul Muusa, ayaa laga soo xigtay in baaritaanada hordhaca ay muujinayaan in goobta xatooyada laga soo tabiyey lagu arkay saraakiisha ammaanka gaari ay leeyihiin. Sidoo kale, waxa uu sheegay in askarta ee saldhigga booliiska kala soo tageen qoriga nooca AK-47 ayagoo aan caddayn shaqada ay soo qabanayeen. Taliye Cabdul ayaa carabka ku adkeeyey inay haystaan 10 cisho baaritaanada ay ku soo gabagabeynayaan si eedeysanayaasha loo maxkamadeeyo.
Investigation itaendelea na tutajua kweli kama walihusika ama hawajahusika.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta hadal ka jeediyay xarunta baarlamaanka ee dalka Jabuuti. Waxaa golaha xirdejinta ee waddanka Jabuuti uga waramay xaaladda dalka Soomaaliya ee duruufaha ku xiran. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in siyaasiyiin kala aragti duwanaan karaan, laakiin taariikhda ka dhexeysa labada dal ee Jabuuti iyo Soomaaliya ee marnaba dhammaaneynin ama ay bedelmaynin. Madaxweynuhu arrimahan ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa:
walaalayaal, labadeena dal iyo labadeena dad intaba siyaasiyiin kala ra'yi duwan waa iman karaan, aragtiyooyin kala duwan way iman kartaa, laakiin waxaase walax saameyn ku yeelanayo labadan dal iyo labadan dad waxa ay isku yihiin midna ma aha. Marka Ilaahay idankii Soomaaliya iyo Jabuuti waxa ka dhexeeya halkaasi ka sii socon doonaan mar walbana abaalka naloo galay iyo midka maanta weli naloo wadana waan ka mahad celinaynaa. Taariikhda iyo waxa naga dhexeeya sidii aan u sii horumarin lahaynna waan ka wada shaqaynaynaa. Danaha istraatiijiga ah ee gobolka aan ku naalnahay naga wada quseeyana waan ka wada shaqaynaynaa hadda iyo hor allaba. Mar kale waxaan ka mahad celinayaa weynayntii iyo qadarintii iyo soo dhaweyntii la isiiyey aniga iyo wafdigayga. Waan ka mahad celinayaa taageerada iyo garab istaagga iyo nafurnimada dalkayga iyo dadkayga Soomaaliyeed si gaar ah loogu sameeyna. Waa ka mahad celinayaa, dalkanna waa dalkeennii, mar walba waa imaanaynaa, waana ku soo noqnoqonaynaa. Wanaaggaas soo noqnoqotay ma naqbaa u da'ay idii la dhihi jira waaye, meeshan annaga naqbaa nooga da'ayo in badan waa ku soo noqnoqon doonaa, ku soo noqnoqoshadeedana guulo badan iyo wax badan oo horumari wanaagahan ku aragnay. Marka waana idinka iyo dadka idin soo doortay ee aad matashaan waxaasi iyo kreditkaasi cidda iskale aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Waa idin mahad celinaya.
Kaasina wuxuu ahaay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Qarax aad u xoogan ayaa jugtiisa laga maqlay xaafadaha magaalada Jowhar iyo maamulka Hirshabeelle, waxaana la sheegay inuu ahaay gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. Waxaa gaariga walxaha qarxa laga soo bixiyey lagu weeraray hoteelka Nuur Doob ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle. goob joogayaal ayaa sheegaya in inta badan ay burbureen dhismayaashii hoteelka iyo gurihii u dhowaa, sidoo kalena ay ku waxyeeloobeen mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle. Dadka ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa waxaa ka mid ah guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle, Canab Axmed Ciise, wasiiradda wasaaradda haweenka ee Hirshabeelle Caasha Khaliif, wasiirka caafimaadka ee maamulkaasi Cabdi Macalin, iyo xildhibaan hore lagu magacaabi jiray Jeego, iyadoo isbitaalka magaalada Jowhar la geeyey dadkaasi. Hoteelka qaraxa lagu weeraray ayaa ku yaala meel u dhow madaxtooyada Hirshabeelle ee magaalada Jowhar, waxaana goobta uu qaraxa ka dhacay gaaray ciidamo fara badan. Dhanka kale, afhayeenka madaxtooyada Hirshabeelle Daa'uud Xaaji Ciro oo tegay goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliya u faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
Waxaan hadda aan taaganahay goobta ay wax ka dhaceen saacado ka hor, oo kooxaha argagixisada ah ay runtii damacsanaayeen inay bulshada iyo dad badan oo meeshan ku suganba ay ku xasuuqaan gaari weyn oo nooca dadka Soomaalida ay u yaqaanaan UD ay kasoo buuxiyeen waxaa qarxa oo runtii damacooduna ahaa dadka meesha joogo dhan iyo waxa hoteelka ku jira inay runtii aada ugu baabi'iyaan. Laakiin awoodda alle ayaa runtii iyaduna meesha aan ka marnayn oo Ilaahay ayaa maadis ka leh oo qarxii saaka ay fuliyeen oo runtii ah qarax aada u xoogan welina qaraxaas oo kale aan hor uga dhicin Hirshabeelle aysan qofna ku dhiman. hase yeeshee waxaa jira khasaare dhaawacyo ah ama mas-uuliyiin ha soo gaaraan ama dad shacab ha soo gaaraan kulligoodna hadda waxaa lagu dabiibayaa cisbitaalka guud ee gobolka goobkeen taaganahay. marka qaafkaasi saaka waxu dhacay tirada guud weli lama hayo, hase yeeshee meesha weli la taagan yahay oo waa lagu howl jiraa diyaarinta tirada guud. dadku ay wax gaareen foom dhammaystiran ayaa laga keeni doonaa, hase yeeshee maadaama xoogaa ka hor qaraxa uu dhacay meeshii aan ku soo wada baxnay dadkii dhaawacyada ahaayo hoteelka laga bixiyey iyo dadkii meelaha ka dhowaa oo shaaha kacabayey. markaan qiimeyn iyo aan baarnay hay-adaha amnigu meesha ay baaritaan saxa sameeyeen, waxaa soo baxday in ilaa hadda aan lahaynin wax report dhimasho ah, dadka dhaawacmana lagu dabiibayo isbitaalka. hase yeeshee iyadoon waxaa iska khasaare ah in dhaawacyada qaraxaas uu qeystay waxa hore aan looga baran Hirshabeelle inay tahay. hase yeeshee waxaan samayn doonaa insha allah taxadar badan ayaan samayn doonaa inaan mataqaanaa hay-adaha amniga laysku weydiiyo say wax u dhaceen iyo waxa sababay waxaan inay dhacaan, maadaama hay-adaha amnigu ay ku jireen heegan buuxa mar walbaba qaraxyadana runtii maadaama meesha ay wax ka dhaceen ama qaraxa lagu dhistay ay degnaayeen mas-uuliyiin ama xildhibaano iyo wasiiro ah dadka meesha ku dhaawamay waxaa gaaray derbiyada biyaaradihii hoteelka ayaa dadka badankood uga dhaawacay. Sida caafimaadka ayaa ka mid ah sii haweenka oo iyaduna derbiyaasha ku agiil uu kusoo dumay lugna ayay ka jabtay. laakiin dadku dhaawacyo intaas waaweyn ma lahan, khasaaro waaweyn maysan soo gaarin. laakiin warbixin dhamaystiran oo aan la wadaagi doona hadduu alla yidhaahdo bushada Soomaaliya.
waa tahay. dhanka kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa ka tacsiyeeyey guud ahaan shacabka magaalada Jowhar, gaar ahaan dadka dhibaatadu ka soo gaartay qaraxa maanta ka dhacay magaaladaasi. ra-iisul wasaare Xamze ayaa taleefanka kula hadlay madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo xog ka siiyey xaaladda iyo goobta uu qaraxa ka dhacay. ra-iisul wasaaraha ayaa u ballanqaaday inuu garab taagan yahay maamulkii shacabka gobolkaasi, gacanna uu ku siin doono sidii wax looga qaban lahay dadka waxyeeladu ama sidii dadka wax loogu qaban lahay ee waxyeeladu ka soo gaartay qaraxii maanta halkaasi ka dhacay. qodobkaas wixii ka soo kordho wararkayga dambe idaacadda ayaa dhegeystayaal kaga bogan doontaan. isla wararka qaybta Soomaaliya ayaynu dhegeystayaal ku guda jirnaa. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa la kulmay safiirka dalka Soomaaliya u fadhiyo ee Maraykanka Larry Andry. labada dhinac ayaa kulankooda waxay kaga wada hadleen xaaladda guud ee dalka Soomaaliya, xoojinta xiriirka iyo wada shaqaynta u dhexeysa labada dal ee Soomaaliya iyo Maraykanka. ra-iisul wasaare Xamze ayaa uga mahadceliyey dowladda Maraykanka taageerada ay siiso Soomaaliya, isagoo sheegay in xukuumaddiisa cusub ay sii wadi doonto wada shaqaynta islamarkaana ay xoogga saari doonto sugidda amniga dalka Soomaaliya. dowladda Maraykanka ayaa waxay ka mid tahay dowladaha taageerada siiya Soomaaliya, sida dhaqaalaha, amniga, tababarka, sidoo kale howlaha laga fuliya gaar ahaan ama howlaha dilka loogu geystay qaar ka mid ah kooxda Al-Shabaab. Ra'iisul wasaaraha Hamza Cabdi Barre ayaa maalmihii la soo dhaafay wada tashiyo la yeeshay madaxda caalamka qaar ka mid ah kuwaas oo gaaray dalka Soomaaliya. Dhankaasi gobolka Banaadir agaasinka nadaafada iyo bilicda soo celinta ee gobolka Banaadir ayaa bilaabay olole biyaha roobka dhigay looga nadiifinayo laamiga Buulaxuube oo muhiim u ah socodka bulshada ku dhaqan degmooyinka galbeed ee gobolka Banaadir. Ololaha waxaa hoggaaminayay ogaasimaha guud ee bilic soo celinta gobolka Banaadir. Ugu horreyn waxaa faahfaahin ka bixiyey gudoomiyaha degmada Wadajir Bashiir Axmed ololahan biyaha lagu dhufurayo degmooyinka magaalada Muqdisho.
ku dhawaad 10 booyadood ayaan hadda soo gelinay si ay maaragtay isku socodkii bulshada ay u fududaatay ganacsiga dib ugu furmo. Waan rabaa inaan bulshada iyo shacabka ku dhaqan degmada aan u sheego inay qaybtooda ka istaagaan.
Sidoo kale gudoomiyaha aniraahdii agaasimaha bilic soo celinta gobolka Banaadir Sharmaaka Cadu ayaa sheegay inay rajo wanaagsan ka qabaan in wadooyinkaasi biyo xireen la furo.
Degmooyinka gobolka Banaadir qayb ka mid ah ayaan maanta halkan u joognaa. waxaana rajaynaynaa inaan dib u furno wadada Buulaxuube haddii la yiraahdo si shacabka ku dhaqan degmooyinka Wadajir iyo Dhorkeele ay ugu diirsadaan. sidaad ogtihiin nimcada Ilaahay way daysaa, welina cirka ay saaran tahay. waxaana wadnaa annagu dadaal aan rabno inaan dadka ugu gurmanno si ay u helaan meel ay maraan, isu socodkooda caadiga iyo adeegyada ay u baahnaayeenna ay helaan. waxaana rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan xal ka gaarno furista wadadan, kadibna aan geli doonno wejigii labaad ee ahaa inaan warteeda dib kaga saarno biyaha soo galay. runtii guud ahaan dhammaan gobolka Banaadir oo dhan sidaan ayuu u saameeyey nimcada Ilaahay ee daaday. waana ogtihiin roobkani wax badan ayay dadka alle ka baryayeen. markuu yimidna nimcadiisii waxay noo samaysay qaybo ka mid a nusqaan.
halkaas haddii aan uga gudubno codkaasi intaanan u gudbin dhankaasi iyo caalamka, waxaa lagu soo waramayaa in taliya ku-xigeenkii ciidamada nabadsugidda qaranka Soomaaliya qaybteeda galmudug la dilay. wararkan soo gaaraya ayaa sheegaya ama naga soo gaaray degmada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in halkaasi lagu dilay taliya ku-xigeenkii ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka qaybta galmudug Cabdiraxmaan Faarax Geele oo loo yaqaanay Beer. dilka sarkaalka ayaa wararka aan helno waxay sheegayaan inuu ka dambeeyey askari ka tirsan ciidanka militariga oo iskhilaafeen, kaasoo dilka kadib goobta ka baxsaday. ciidamada ammaanka ee degmada Cabudwaaq ayaa haatan wada hadalla ay ku baadigoobayaan ama howlgallo ay ku baadigoobayaan askarigii ka dambeeyey dilka taliya ku-xigeenkii ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka qaybta galmudug Cabdiraxmaan Faarax Geele, kaasoo la sheegay inuu ku sugan yahay qayb ka mid a magaaladaasi. maamulkii laamaha amniga ee degmada Cabudwaaq ayaan weli ka hadlin dilkaasi, ha yeeshee waxaa la sheegay in saacadaha soo socda ay ka hadli doonaan. degmada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galguduud ayaa waxaa horey uga dhacay dilal lala xiriiriyey aanooyin qabiil, balse ay istaageen markii maamulka galmudug uu halkaasi geeyey ciidamo kala duwan. haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka, qaramada midoobay ayaa sheegteen intii u dhexeysay 8-12 bishii 7-aad rabshado ka dhacay dalka Haiti ee waxyeelay dhimasho ka mid ah ay kasoo gaartay ugu yaraan 234 qof. warbixinta waxaa ku cad in dagaalada ay dhex mareen laba dhinac oo burcada oo iska soo horjeeda, halka ciidamada booliiska iyo tiradoodu yartahay aanan wax weyn ka qaban dejinta xiisadda waddankaasi ka taagan. jimciyadda qurmaha ka dhexeysa ayaa hoosta ka xariiqday in dadka deegaanka ee rabshadaha jira awgeed ku xandhiban yihiin guryahooda oo aynan xitaa binaanka u raasan karin cunto iyo biyo. in badan oo ka mid a shacabka waxaa saameeyey rasaas wiifta ah, halka gaadiidka gurmadka aynan u suurtagelin inuu gaaro dhibanayaasha. isku xirka ilaalinta xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Haiti ayaa hore u sheegay in rabshadaha lagu dilay 89 qof, halka 74 la dhaawacay, iyadoo 16 kalena aan meel lagu sheegi karin. xafiiska xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay ayaa laga soo xigtay in muddo 6 bilood oo laga soo bilaabo Janaayo ilaa bishii 6-aad ee sanadkan gudaha Haiti lagu dilay 934 ruux, iyadoo 684 kalena ay dhaawacmeen. isla muddadan waxaa la geystay afduubyo gaaraya 680. waxay faahfaahino dheeraad ah ka soo baxayaan diyaaradda heed nooca xamuulka qaado oo ku burburtay waddanka Giriiga. wasaaradda difaaca ee dalka Serbiya ayaa xaqiijisay inay geeriyoodeen dhammaan 8 qof oo shaqaalaha oo diyaaradda siday. shilka ayaa laga soo tabiyey meel u dhow magaalada Kavala ee waddanka Giriiga. wasiirka gaashaandhiga ee Serbiya Nofosa Stanvanovich ayaa sheegay in diyaaradda oo laga leeyahay Ukraine oo nooca Head Antonov AN-12A miinooyin ilaa 11 oo hub ah waxay ku wajahneyd dalka Bangladesh ka hor inta aanan xaalad burburin. Muuqaale ay goobjoogayaal ku faafiyeen baraha bulshada ayaa muujinaya in diyaaraddu gubanaysay kadib markay dhulka ku soo dhacday. Wasiirka ayaa intaas ku daray in diyaaradda baara 8:44 ee fidnimo ee sabtidii shalay ee ka duushay garoonka diyaaradaha Nice ee boode dalka, iyadoo waday hub ay leedahay shirkad gaar ah oo ka howlgasha dalkaasi oo wasiirka magaceeda ku sheegay Baliira. Ugu dambeyntiina, haddii aan eega war haddana soo gaaray, ayaa sheegaya madaxii hore ee hadda sirdoonka qaranka ee dalka Gambia, Yakube Badije, iyo 4 kaloo ka tirsan ciidamada ammaanka ee waddankaasi ayaa lagu xukumay dil kadib markii lagu helay dambi ah in sanadkii 2016 gaar ahaan maalmihii ugu dambeeyay xukunka madaxweynihii hore ee dalkaasi Yaxya Jami ay dileen nin u dhaqdhaqaaqayay siyaasadda waddankaasi. Xaakiimka maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa ku xukumay Yakube Badije, madaxii hore ee hadda sirdoonka ee qaranka dalka Gambia, Sheikh Umar Jeng, madaxii hore ee howlgelinta hay'adda NIA, iyo mas'uuliyiin kale kadib markii lagu helay eeda ah dilay u geysteen Abrima Solo oo hormuud u ahay xisbiga mucaaradka United Democratic Party ee waddanka Gambia. Ibrima Solo oo ahay ninka ay dileen ragga lagu xukumay dilka ayaa la xiray intii ay socdeen mudaharaadyo ka dhanahay dowladdii xilligaasi, waxaana uu ku dhintay xabsiga oo 2 maalmood kadib isagoo u geeriyooday jirdir loo geystay. Wixii qodobkaas ka soo kordhay dhegeystayaal, wararkayga dambe idaacadda ayaad kaga bogan doontaan. Haatana fariinta wacyigelinta ee corona.
Qufacaaga iyo hindisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.